Europako hauteskundeak izanen ditugu aurki, kainaren 6tik 9ra izanen dira. Eta ba nazioarteko testu inguru geroetan hasiago batean gainera izanen ditugu Europako proiektua ere akaso norabide berri batean edo zein kasultan ba horretaz gehiago jakiteko, horretaz sakontzeko bihar itzordua izanen da, Arizkunenean, hemen Elizondon, errabezala pirilaren 16an, 7etan, izan ere Fernando Barrena, Europako Parlamentuko hautagaia, parlamentari ohia gainera, ba, egonen da bertan, EH Bildu alderdiaren eskutik aurkeztuko da hauteskunde hoietan, eta berarekin izanen da, errabezala solasteko aukera, eta guk baitere, ba, aukera txori izan dugu gaur goizean, beraz, Fernando, egunon, eta milesker, gure uinetara, ba, biltziagatik.
Bai, egunon, plazerra, beti bezala.
Fernando, guri batzutan, ba, pixkat urruna gelditzen zaigu Europakoa, kaso bertze, ez dakite, herrialde batzuetan, baina lotura gutxiago izaten aldugula iduritzen zait, ordan, ba, pixkat kokatzearen, Europan, gaur egun, nola dago indar harreman hau da? Nor manatzen du Europa momentu hauetan?
Bueno, erantzun bikoitza emango dizut, agindu benetako agintea, Europar Komisioan dago, eta hor biltzen dira, dakizu denez, biltzen dira estaduak, ez? Estadu buruak, edo bestela, ba, gobernuetako, arlokako ministroen kontseiluak egiten dira. Beraz, nik uste dut, Europako arkitektura hortan, oraindik ere, berebiziko papera ematen zaien estaduen erabakimenari, eta horrek nire ustea palean, kalte egiten dio Europar integrazio prozesuari. Azken finean, oraindik ere benetan agintzen dutenak estaduak direlako, eta ez Europar mailako ba, gain estruktura bat edo buruan izan genezaken gobernu bat. Ez? Eta horrek explikatzen du adibidez nola gai askotan Europak ez daukan ahots Europarra, baizik eta estatuek biltzen dituzten ba, jarreren araberako posizio bat. Mm-hmm. Europari buruz ari garenean, parlamentua, baldin badatorkigu burura, hor talde gehiengoa daukan taldea, edo talde nagusia, hobe esan da alderdi popularra, Europako alderdi popularra, bigarren taldea alderdi sozialista, eta hirugarrena dira liberalak. Ez? Eta legealdi honetan, akordio gai handietan eta eman diren akordio gehienak hiru hauen arteko entendimendutik etorri egin dira. Mm-hmm. Egia esan, bertan Europar Parlamentuan ematen den politikaren lanketa eta akordio gintza eta ulertu egin behar da batzutan ere estatuen interesetan oinarritua eta ez askotan ba alderdien aginduetatik joaten dena. Eta hor egonda joko bat emate gauzetan, ba, bueno, gauza aurrerakoiak eta balekoak eramateko aurrera, baina gai handietan hiru talde horiek agindu egin dute, eraman egin dute parlamentuan adostutakoaren zama gehiena.
Mm-hmm. Aipatzen zenuen hori, ba, bizkete boterea nola kokatzen den, baino parlamentuari dagokien ez behintzat, eta bueno, parlamentutik aratago ere bai, ezkerra, Fernando, non dago? Europan, ezagite, indartzu dago, seguraski ere ez, garai batean bezala.
Ez dut uste berri txar bat da, baina zut uste ustakabe bat denik, ez? Ezkerra Europa osoan behintzat, Europar parlamentuan daukan, ordezkaritzari dagokionean ez dago bere momenturik onean. Da, legebiltzarreko talde txikiena, 42 diputaturekin, eta legealdi honetan ez du lortu bere, bere eragin gesa martxan jartzea, ateratzen diren ba, normatiba eta legeen onerako edo kalitatearen hobetzeko, ez? Hori ere horrela da. Eta gero, badira beste talde batzuk, aurrerakoien multzoan edo kokatu genitazkenak, berdeak edo eta alderdi sozialista bezalakoak, baino hor ematen dira egoera oso desberdinak, lehen esan dizudan bezala batzutan, taldearen interesa ez dela agintzen duena, baizik eta diputatua nondik datorren, ez? Ez da aztu behar, ba, edozein gai izan dezakela oso eragin diferentea estatu baten edo bezten, eta diputazuek erantzun egin behar diotela beraiek hautatuak izan diren estatuko edo distritoko boto emaileari eta izan beste alderdiari, ez? Beraz, askotan ez da oso erreza egitea matematika parlamentario bat eta aurrikustea gauza bat nondik aterako den talde bakoitzak dauzkan zenbakien arabera. Oso kontutan hartu behar da segun ze estatukoak diren diputatuek ba modu batez edo beste bozkatu dezaketela.
Eta aldiz, ultra eskuina goranzko joeran dagoela iduritzen zaizu?
Ba, egunik ez. Pasaren lege aldi honetan, ultra eskuineko diputatu nahikotxo egon da, kontua izan du da, hiru talde ezberdinetan egon direla banatuak, bai SR, konservadoreak ditzen den hori, gero bestetik baita ere IDE, nortasun eta demokrazia izeneko talde bat, eta hirugarrenik talde mistoan ere ultraeskuineko elementuak egon dira, eta baita ere esango nuke ultraeskuineko elementu batzuk ere egon direla liberalen taldean, esaterako Espainiako Ciudadanos taldea hor egon da liberalen taldean, eta nik uste dut Ciudadanosek jarraitu dituen politikak alderatzen baldin baditugu boxek egiten duen diskurtsoarekin, nik uste dut daiko gertukoak direla, ez? Momentu honetan, aurrikusten da gainera, talde horiek guztiek bat egingo dutela, estraskineko ideia daukaren odezkari horiek guztiek bat egingo dutela talde berri batean, izan daitekena kamarako bigarren, irugarrena, ez? Eta gainera aurreikusten da ekainaren 9ko hauteskundetan ultraeskuinaren azkunde bat egon daitekeela estatu ezberdinetan antzematen diren joerengatik, ez? Nik uste dut hori horrek baduela esplikazio bat, zer azken finean ikusten ari gara Europa bat ez dana garatzen ari proiektuari dagokionean, integrazio proiektuari dagokionean, Europa bat protagonismorik ez daukana mundu mailan gertatzen ari diren kontu politiko eta gatazka gehienetan, eta gehien bat, orokorrean bultzatzen ari dela ekinbide politiko bat, oinarria daukana, belizismoan, konfrontazioan, diplomazia eta elkarrizketa bezalako tresnak ahazten ari dena, eta bar, ez? Eta nik uste dut horrek sortzen duela oinarri ezin hobe bat, Europako gizarte ezberdinetan ultraeskuinak bere bidea lortzeko eta autoritario hori aurrera eramateko.
EH Bilduri dagokienez, Fernando, modu berezi batean gainera aurkezten zarete, ez zuen alderdia utxutxean, baizik eta bertze alderdi batzuekin bateratua, kontaiguzu nola dau?
Bai, hau da, bigarren aldia, koalizioan goazela Esquerra Republicana, Galiziko blokearekin, eta orain sozio berri bat hartu dugu, eta da, gehitu zaigu, eta da, Balearetako ara mes, ez, plataforma. Nik uste dut, MNZ-an egin genuela ja Esquerrarekin eta blokoarekin, esperientzia oso ona izan du da, eta gehien bat aliantza proposamen horrek, aliantza profil horrek erantzun egiten diola estatuan ikusten ari ginen erronkari, Madriletik eta lan amankomun eta elkarren batean erantzun egin dioguna, eta uste dugu Europan ere joera nagusiak bide beretik datozela, eta beraz esfortzuak batu egin behar direla, bai ultraeskuinari aurre egiterakoan, baita gure herri eta nortasun nazionala aldarrikatzerakoan eta eskubide demokratiko batzuk mai gaineratzerakoan erabakitzeko eskubideari dagokionez, eta baita ere agenda sozialari dagokionean, ez? Gure ustez oso importantea da aldarrikatzea Europa izan behar dela proiektu bat oinarria izan behar duena Europarren beharretan, Europar guztien beharretan, eta izan behar dela Europa bat atzean inor uzten ez duena, ez? Europa soziala ditu izan dena, eta horiek dira plataforma horrek dituen bere aldarri nagusiak, eta, esan bezala, emeretziko esperientzia oso positibotzat jodezakegu, eta uste izan dugu eskema horrek balioa bazuela, orain ekainan izango diren hauteskundeei begira.
Beraz, formula hori errepikatuko duzue, eta kasu honetan, bueno, ba, hautagaitza hori aukeratzeko aukera izan den da, erramezala, ba, ekainan eginen diren hauteskunde horietan. Europako politikari bizkete begira, Fernando, zenbait galdera egin nizkizun, bueno, aipatu duzu, ba, akaso testu inguru belizista baterantz hurbiltzen ari garela, gero eta nazioarteko ba, egoera, ez dakit, nahasiago konbultsuago batean bizi garela, lehenik eta behin galdetu nahi nizun, hau ala da, erran nahi dut. Izan ere, agian duela urte batzuk, ba, gerra hotzaren testu inguruan, eta garaio hoietan bizi zen ba, persona bati galdetu ezkero, errango zigun, aizu, kontuz, hemen beti egon gara ba, gerra egoera batean, edo nazioarteko testu inguru arron latz batean, eta hau ez da berria. Iduritzen zaizu, bai, testu inguru nolabait ere berri batean sartzen ari garela?
Bai, nire ustez bai, nire ustez egoera berri batean sartzen ari gara. Aurrekoan von der Leyen komisioko presidentak esan zuen hitz horiekin prestatu egin behar genuela, Europak prestatu behar zuela bere burua gerra baterako, ez? Eta nik uste dut horiek oso hitz potoloak direla eta erantzun egiten diotela ba, Europar eliteek buruan daukaten eskemari. Nik uste dut nahiko nabarmena dela momentu honetan nazioarteko egoeragatik, ba, Ukrainiako inbazioa dela, edo eta, bueno, ba, Palestinan gertatzen ari guzti horrek, ez, horre, eta inguru hortan gertatzen ari den guzti horrek, sortzen duela, ba, egoera prebeliko bat, zeinean Europak ematen duenez, ez daukan asmorik erantzuteko, elkarrizketa eta bake bidezko tresnekin, baizik eta segurtasun eskema batekin. Segurtasuna ulertuta, bai, segurtasuna ulertuta, guk ez dugu horrela ulertzen, baina ulertuta defentsarako eskema huts bat bezala. Segurtasuna ba, defentsa, baina askoz gehiago denean, ez? Eta arduen, nik uste dut hori nahiko kontuten izan behar dugula. Ez dakit benetan horren atzean dauden asmoak diren benetan ba, konfrontazio beliko batean zuzenean sartzea epe labur ertainean, baina bai behintzat nire ustez hori oso garbi dago momentu honetan jendeari esan nahi diote geure burua prestatu behar dugula gerrarako eta dioten hortan diru gehiago gastatu behar dugula armagintzan eta ejertzitoetan, oso nabarmen dago hori, ez? Estatu Batuak eta NATOko ordezkariak, bozera maleak, ari dira etengabe esaten Europako estatuek gastu militarra handitu egin behar dutela, beren presupuestoaren eguneko bira arte, hori da zigitzen ari dena, eta nik uste dut, olako deklarazioen bidez, bueno, modu azkar batean lortu nahi dute, haizu zen gastu militarra, eguneko bi horretara igotzea. Osea, idei bat egin dezagon, momentu honetan Estatu Espainolak gastatzen du ba, ejertzitoan eta arma erosketetan bere aurrekontuaren euneko bat kakotz 26. Horrek bira igotzeak eskatuko luke presupuestoa handitzea 0,74an, ez? Eta, bueno, hitz egiten ari gara kopuru erraldoietaz horrek suposatuko luke ba, argi eta garbi gastu sozialean egiten den inbertsio guztia utzaren urrengoan ustea. Beraz, claro, hori da etxeko ekonomian bezala, ez? Asko gastatzen dugunean oporretan, badakigu gero estuago ibiliko garela beste gauza batzuetan, edo ezin izango ditugula etxeko beste proiektu batzuk burutu. Hemen gauza bera gertatzen da. Armagintzan gastatzen dana ez da gero ez da gero modurik inbertsio bueno, ba, sozialean ezer egiteko, ez? Eta hor badakigu, ba, austerizidioak datozela, gastu sozialen murrizketak, eta hezkuntza eta osasun gintza presupuestoak urritzea. Eta nik uste dut horren aurrean oso erre egon behar dugula, eta salatu egin behar dugula, benetan horrelako adierazpenen atzean, behintzat epe laburrean horrelako maniobrak datozela.
Palestina aipatu duzu, handik ere, bueno, egun hauetan berri ugari, etorri zaizkigu. Euskal Herrian, seguraski ere, sentsibilitate handia dago Gazan gertatzen ari den horrekin. Zein izaten ari da EH Bilduren postura edo posizioa Europako parlamentuan?
Bueno, lehenik esan behar dugu, azken aldietan modan jarri delako hainbatzuen diskursoan esatea bueltatu egin behar dela urriaren zazpiaren aurreko egoerara, ez? Urriaren zazpian gertatu izan baliz honen guztiaren, gatazkaren guztiaren hasiera, izan baliz hor hasiera, ez? Eta hori ez da egia. Palestinako gatazkak hamarkada luzeak iraundu eta hor Israelgo estatuaren sorreratik izugarrizko sarraskiak eta burutu egin dira Palestinako herriaren kontra. Osea, ez da gauza berri bat, eta beraz, esaten dugunean, zuetena behar dela lehen bailen bizitzak galtzen ez jarraitzeko, horrekin batera gehitu egin behar dugu Palestinak herri bezala eskubidea daukala bere estatu propioa edukitzeko, eta beraz, elkarrizketa eta diplomazia eta nazioarteko erakundeen presioa erabili egin behar dela hori gertatu dabil. Errepikatzen dut, palestinarrek estatu bat edukitzeko eskubidea daukate. Nazioarteko komunitateak eta ondoko estatuek errespetatua, Israelek beste. Eta beraz, hori nik uste dut dela oso garbi buruan eduki behar den gauza bat. Ezaten duen bezala, guk EH Bildutik defendatzen dugu eraso militarra jadanik eten egin behar dela, hor Gazan gertatzen ari den hori guztia, eraso hori guztia genozidiotzat jotzen dugu, hilketa indiskriminatuak direlako erabat, eta behin eta berdin hiltzen ari dira, katzen ari dira, armatan altzatu egin den jendea, zein populazio zibila, eta hori guztiz onartezina da, gatazka armatu batean populazio zibila helburutzat hartzea egiten ari diren bezala, ez? Nik uste dut hor salagarria dela erabaz nazioarteko komunitatea izaten ari den jarrera guztiz otzana, eta esango nuke Ukrainiako inbaziotik asko hitz egiten ari da, eta eragile politiko eta instituzional askok beraien diskurtsotan dakaten eta da badarabilte nazioarteko zuzenbidea, ez, kontzeptu hori, nazioarteko zuzenbideari zorzaion errespetua, eta gu horrekin bat gatoz, baina ez da onargarria gaitzestea Ukrainiaren inbazioa, gu ere horren guztiz kontra gaude, baina ez da normala, ezin da onartu, diskurtso berean Ukrainiako inbazioa gaitzestea, eta segituan beste alde batera begiratzea, hori zebera nazioarteko legediaren urraketa nabarmena ematen den nean Palestinan bertan Israelen aldetik, edota horretik gauza bera nola gertatzen ari den mendebaldeko Saharan Morrokoren inbazioaren ondorioz, ez? Nazioarteko zuzenbidearen defentsa egin dezagun bai, baina ez bakarrik estatu handien interesak jokoan daudenean, zer azken zinean, horrek denan kasgora jartzen du, zuzenbidea erabat kutsatu egiten du, balio gabetu egiten du, azkenean mugatu egiten baldin bada lagunen aldeko nazioarteko zuzenbide batera.
Fernando, azkeneko ari bat hartu nahi nuen, aipatzen duzu, nolabaitera elkarrizketa gehiago alboratu eta armak gehiago hartzearen bidea Europan dagoena azkenaldian, eta badirudi ez dakite migrazioaren kasuan ere bai halako gotortze bat gero eta gehiago ikusten ari dela, prentsan ezagutu genuen duela egun gutxi, nolabaitere politika, migrazio politika gogortu eginen direla, eta sentsazioa da gainera horretan kontsensua handi xamarra dagoela, hau da alderdi sozialistak, liberalak eta popularrak edo eskuinak orokorrean partekatzen dutela, ez? Seguraski ere, migrazioaren gogortze politika bat, ezta? Kasu horretan, ez dakit ezkerraren edo EH Bilduren posizioa zein izaten alden testu inguru zai horretan.
Atzo entzun nion irrati batean elkarrizketa bat ba, bertako parlamentuko sozialisten bozera maile bati, espainela den bati, esaten, migrazio itun berria ez dela bere gustokoa, baina goraipatu egin behar zela, behintzat Europak bat eukala egizpide amanko mon bat. Nerezako guztiz irrigarria da iritzi hori. Zeren, nire ustez, elburua ez da Europak iritzi berdina edukitzea, edo legislazio bak edukitzea, baizik eta legislazio hori ona izatea eta gantzutea modu egoki batean migrazioa bezalako ba, egoera erreal bati, ez? Eta erreparatzen baldin badiogu Europar migrazio itun berriak eze eduki dauzkan, esango nuke guztiz gaitzestekoak direla, edukiak negargarriak direlako, onartu egin den ba, akordioaren ondorioz, Europako kanpo mugetan jarraituko dute ba, kanpamendu espetxe horiek egoten, non giza eskubideak ez dira inondik ere bermatzen, etzaie bermatuko migrariei segurtasuna, beraiek gogoko duten lekurarte iritsi ahal izateko, eta askoz gauza gehiago, ez? Bueno, ba, adibidez, oso europarraren itun honen bidez, eta postera maile horrek horren ontzat jotzen zuen, ba, akordio berri honen bidez, 6 eta 14 urte bitarteko aurrak atxilotu ahal izango dira, adibidez, edota, bueno, ba, estaturen batek, migranterik ez badu hartu nahi, edota errefuxiatu kuotarik ez badu onartu nahi bere zera, bere herrian, ba aski izango du jende horren errepatriazioaren kostoa ordaintzea 20.000 euro migrari bakoitzeko, errefuxiatu bakoitzeko, ba libre geratzeko inongo beste bete beharrik gabe. Hori lotsagarria da. Nik uste dut jarretzen duela indarrean akordio honen bidez Europa gotorlekuaren filosofia hori, non ez den inondik ere onartzen migrariak danok ezelako gizakiak direla, ez direla bigarren mailako gizakiak, eta gero bestetik, bueno, non ere ez den inondik ere onartzen migratzekoa eskubide bat dela, giza eskubide bat. Euskaldunok hori ederki dakigu, euskaldunak herri migraria izan gara urtetan zehar, oraindik ere bagara, eta beraz nire ustez badugu sentiberatasun berezi bat ulertzeko migratzeak zer suposatzen duen, zer dakarren, eta migrariak eta errefuxiatuak babestu egin behar direla eta harrera egin behar zaiela. Hori da bintzat gure ikuspegia.
Migrazioaren kasuan beraz, nolabait ere, salerosketako logika bat ere, ez, sartzen da, karbono emisioekin ere halako zerbait ikusi izan dugu, pentsatzeko bai, da, ez, bai. Europa nolabait ere, ba, erran den, ez, irizpide merkantilista hori nagusi dela, bai. Eta Fernando, hala ere, iduritzen zaizu, garrantzitsua dela, Europan egotea, eta Europa, bueno, ba, bertze irizpide sozialago batzuekin aldatzen, saiatzea.
Nik uste dut derrigorrezkoa dela. Ezin diegu utzi beraiei, Europar eliteei, bakarrik erakunde horietan egin nahi dituzten astakeri guztiak egiten inongo oposiziorik eduki gabe, eta bueno, ba, gauzak nolakoak diren behintzat entzun dezaten, hori da gure helburua, ez? Azken finean, bueno, nire ustez, instituzioetan egin daitekeen lana, naitez, eta oso posizio zainetan izan askotan, derrigorrezkoa da, nire ustez, egun tartean daukagun egoera honetan ezin dugulako inongo lue bakirik kubritu gabe utzi, ez? Nik uste dut, borrokarako gure guztiak derrigorrezkoak direla eta aprobetsatu egin behar ditugula, bai hemen Euskal Herrian, zein baita ere, hemendik kanpo, Madrilen edo eta kasunetan Bruselan ere, eta nazio artetik ere bai presio handia egin dezakegula, ba, egoera nazio honetan guztian zentzuduna izan daiteken posizio politiko bat etengabe bai gaineratzeko, salatzeko egin nahi diren gehiagikeri horiek guztiak, eta ez dakit lortuko dugun ala ez, baina behintzat argi usteko gure onespenarekin ez dutela hori egiterik izango, ez? Eta etengabe, ba, Bruselan egiten ari garen lanaren kasuan bezala, etengabe maigaineratzeko Euskal Herriaren errealitate nazional hori, estatu izateko daukan nahi hori, eta horrekin batera, ba, bueno, ba, berdintasun printzipioak eta etengabe agerian eta eztabaida guztietan ba maigaineratzeko nahi horrekin. Esan bezala, borrokaguneak hola kubritu gabe uztea da geure buruari permititzerik ez dugun luxu bat, guk egiten dugu ez dugun politika azken finean beste batek egiten duelako, beste batek okupatzen duen utzune hori eta gehienetan estabilerako baizik eta kalterako.
Fernando Barrena, hautagai izanen da, ekainan Europako Parlamentura eginen diren hauteskundeetan, eta bihar arizkunenean, Elizondon zazpietan egonen da, ba, hemen aipatu ditugun gai hoietan eta gehiagotan gehiago sakontzeko. Fernando, mil esker gaurkoan hemen, itxorroxinen egoteagatik.
Mil esker zuei.